17 sati. Novo izabrana šefica Europske komisije Ursula von der Leyen u posjetu Hrvatskoj. Znam da je vaša zemlja uzor mnogim drugim državama. Most prozvao ministra Ćorića zbog ponovnog imenovanja Nele Slavice na čelo Nacionalnog parka Krka.
Ovim je oštećena cijela Hrvatska, jer danas sam to ja, a sutra bilo tko drugi.
Ministarstvo rada demantiralo da je ministar Aladrović umješan u aferu SMS. Piromanki iz Šibenika određen jednomjesečni istražni zatvor. Dinamo u lovu na treće pretkolo Lige prvaka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Novoizabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen stigla je u najavljeni posjet Hrvatskoj i još jednom ponovila da je Hrvatska uspješna priča. S premijerom Andrejem Plenkovićem najavila je zajedničke teme za hrvatsko predsjedavanje Europskom unijom.
Premijer Plenković je pozdravio buduću šeficu Europske komisije u Banskim dvorima i čestitao na izboru te obećao hrvatski doprinos u ostvarivanju ciljeva njezina čelništva. Naglasio da će predsjednica komisije predstaviti ciljeve važne za Hrvatsku.
Hrvatska je zemlja koja još uvijek lovi korak u razvojnom smislu i mi smo jedna od zemalja koja traži da kroz konvergenciju, dakle da polako dižemo naš stupanj razvoja, investicija, jačanja gospodarstva, socijalne uključenosti, kvalitete života naših građana, dođemo na onu razinu koja je primjerena onima koji su razvijeni u okviru naše europske obitelji.
Predsjednica komisije Ursula von der Leyen rekla je da je nakon Pariza i Varšave bilo važno doći u Hrvatsku.
The fact that with the beginning of next year you will be the presidency of the
To što ćete početkom sljedeće godine predsjedavati Unijom pokazuje da je Hrvatska nevjerojatna priča o uspjehu Europske unije. I znam da je vaša zemlja uzor mnogim drugim državama i iskrene čestitke za postignuća.
So my respect and congratulations from the bottom of my heart for these achievements.
Premijer je rekao da je Hrvatska spremna tijekom sljedeće godine pomoći u organizaciji konferencije o budućnosti Europe s temom demokratskog deficita, odnosno jačanja legitimiteta kandidata za čelo komisije, što je glavni prigovor protivnika na njezin izbor.
Znači da se ne možemo praviti da ne vidimo da je slon u sobi, a taj slon u sobi je sustav špicen kandidata na europskim izborima, kako bismo iduće izbore za Europski parlament, koji će biti 2024. organizirali na način da baš sve političke grupacije, svi koji izlaze u taj izborni sastanak ili susret sa građanima, znaju što on točno znači prije i poslije izbora.
Napori na ulasku u Schengen i eurozonu su teme na koje će se Hrvatska koncentrirati, kao i demografska obnova koja je potrebna i na europskoj razini, poručuje Plenković. Von der Leyen je svjesna da treba zadovoljiti istočnu Europu koja se osjeća zakinuta nakon podjela najviših funkcija u Briselu.
Da vratimo ravnotežu između istoka i zapada, sjevera i juga, većih i manjih, te starih i mladih članica, jer znamo da ćemo se moći suočiti s izazovima samo ako smo ujedinjeni, napredni i snažni. Znam da svijet zaziva za više Europe i treba snažan europski glas.
Plenković je za hrvatsko predsjedavanje najavio i sastanak Europske unije i jugoistoka Europe.
Želimo poslati političku poruku da 20 godina nakon onog zagrebačkog sastanka u studenome 2000. napravimo jedan sastanak koji će biti referentan za europski put naših susjeda. Jer oni svi žele neki brže, neki malo možda polaganije prema Europi.
Osim spomenutih tema, von der Leyen i Plenković razgovarali su i o prijedlozima kandidata za članove nove komisije. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
U Živom zidu nisu oduševljeni dolaskom von der Leyen. Ponavljaju da nema legitimitet u predstavljanju naroda Europe. Tajnik Živog zida Tihomir Lukanić kaže da je na čelo komisije došla protudemokratskim činom.
Bez ikakvog izbornog legitimiteta bi trebala predstavljati narode Europe, međutim ona predstavlja jednu usku političku oligarhiju koja je dogovorila ovakve konstelacije rasporede snaga iza zatvorenih vrata. Živi zid se zalaže za Europu međusobne suradnje, za Europu uvažavanja, a ne za Europu preglasavanja i nadglasavanja kakva je to danas.
Media servis Vijesti plus.
Most je prozvao ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića zbog, kako kažu, skandalozne odluke da po drugi put ravnateljicom Nacionalnog parka Krka imenuje Nelu Slavicu. Učinio je to nakon što je Upravni sud poništio rješenje o njezinom izboru na temelju tužbe kandidatkinje Ljiljane Zmijanović.
Unatoč prednostima pri zapošljavanju koje Zmijanović ima prema Zakonu o hrvatskim braniteljima, ali i neospornim stručnim kvalifikacijama, ona opet nije imenovana ravnateljicom, bez obzira što je Upravni sud u Splitu prije samo samo nekoliko dana poništio rješenje o imenovanju Nele Slavice. Ministar Ćorić ponovio odluku o njenom imenovanju. Na to se danas osvrnula i sama Zmijanović.
Ovim je oštećena cijela Hrvatska, jer danas sam to ja, a sutra bilo tko drugi. Ovdje je riječ o pravomoćnoj presudi Upravnog suda u Splitu. Dakle, jasno sam rekla, radi se o poremećaju ravnoteže u trodiobi vlasti i održavanjem i izazivanje pravne nesigurnosti.
Dodaje da prilikom provedbe natječaja nisu bodovani standardni kriteriji poput akademskog stupnja obrazovanja, znanstvenih radova i nagrada, već isključivo dojam na razgovoru s nadređenima i koncepcije o radu parka.
Javno sam iznijela da je koncepcija gospođe Nele Slavice u 98% slučaja prepisana u tekstu i u šemama 100% plagirana. Do danas nitko me nije osporio. Pa kažem, ako to nije istina, zašto me onda netko nije tužio, zašto me ovog trenutka ne pozove i tuži, ako to nije istina.
Mostovac Miro Bulj rekao je da ne postoji bolji primjer bahatosti vladajuće garniture i dodao da će slučaj ovih dana iznijeti pred saborskim odborom za branitelje.
Da vidimo šta kaže ministar branitelja, šta kaže ministarstvo okoliša po pitanju ovih nezakonitosti i faraonskog ponašanja ministra Ćorića koji se ruga sa gospođom Zmijanović, koja je uza sve što je hrvatski branitelj i doktorica znanosti koja je ispunjala sve kriterije.
Zbog ovakvih odluka mladi odlaze iz Hrvatske, rekao je Mostovac Slaven Dobrović.
Klar je to poruka da ako ste miljenik politike, odnosno partije, ona su vam sva vrata otvorena, nemate nikakve brige. Ako pak niste, pa makar imali više stotina dana borbenog staža u Domovinskom ratu ili najvišu znanstvenu stručnu kvalifikaciju u konkretnom području, onda vam to neće pomoći.
Dodajmo još da smo od Ministarstva zaštite okoliša zatražili obrazloženje odluke o ponovnom imenovanju, ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Za Medija Servis, Barbara Bumbak.
Živi zid je povodom sjednice nadzornog odbora HABOR-a održao konferenciju za medije, na kojoj su izrazili svoje nezadovoljstvo činjenicom da će Brodosplitu biti isplaćena druga tranša kredita. Ona je po njima nezakonita jer nije prikupljena sva pravno potrebna dokumentacija i odobrenja. Tvrde da se ide na ruku Tomislavu Debeljaku, a premijera su prozvali da očisti Ministarstvo gospodarstva od ljudi koji mu pogoduju. Iz Brodosplita pak poručuju, sve je po propisima.
Čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić rekao je da nema uvjeta za dodjelu kredita Brodosplitu, osobito zbog činjenice da se brod ne gradi po planu koji postoji. Nije štedio riječi za vlasnika DIV grupe Tomislava Debeljaka. Nažalost, on ostaje, pluta i pliva zahvaljujući svojim vezama u Ministarstvu gospodarstva. Ured za državnu reviziju je 5 puta utvrdio da gospodin Debeljak nenamjenski troši novac, poručuje Sinčić te nadodao.
Brodogradnja Jadranbrod je dala inače 60 izvješća uglavnom negativnih od 2013. do 2018. u sklopu restrukturiranja brodogradilišta Brodosplit i drugih brodogradilišta gospodinu Tomislavu Debeljaku i zato se on njih danas boji. Naime, uopće nema mišljenja Hrvatske brodogradnje Jadranbrod u ovom slučaju, a kako nema toga mišljenja, tako nema niti uvjeta da se da druga tranša kredita.
Član uprave DIV grupe Darko Papo poručuje da je konferencija Živog zida samo jedan od pokušaja da se uništi Brodosplit, jer prema njegovim riječima Brodosplit i sva druga poduzeća unutar DIV grupe rade sukladno zakonima i propisima, ostvarujući profit.
Mi ćemo kao sustav i dalje boriti se dakle, da se svi naši proizvodi, produkti i projekti izvrše do kraja pozitivno, da se generira izvoz, dakle da se generiraju nova radna mjesta, da imamo dovoljno referenci za sve buduće projekte i nas nikakve ovakve političke, politikanske ili koruptivne metode neće u tome zaustaviti.
DIV grupa podnijela je kaznenu prijavu protiv Sinčića i Vladimire Palfi zbog političke korupcije te očekuju reakciju državnog odvjetništva. Sinčić smatra kako Brodosplit očekuje crni scenarij, da je on budući Agrokor i Uljanik. Za Debeljaka kaže da ima jake i moćne političke zaštitnike. A evo koga je sve prozvao.
Po moje mišljenje da se radi gospodinu Ivanu Vrdoljaku, bivšem ministru gospodarstva, koji mu je dao na kraju krajeva Brodosplit, iako je imao samo 100 milijuna kuna kapitala, a trebao je uložiti 2,5 milijarde u 5 godina. Evo to se dogodilo desilo za vrijeme gospodina Vrdoljaka, a sve to pripremio gospodin Čačić, a sadašnji ministar Horvat to sve lijepo amenuje.
Podsjetimo, Živi zid je u ožujku ove godine podnio kaznene prijave zbog malverzacije u hrvatskoj brodogradnji. Optužili su vladu da zadnjih godina upumpava novac u brodogradnju. Brodovi se ne rade, novac se troši nenamjenski, sklapaju se mutni poslovi i da se situacija ne popravlja. Za Medija servis, Kristina Tomljanović.
Medija servis, vijesti plus.
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava priopćenjem je reagiralo na objavu tjednika Nacional, koji piše da je novi ministar Josip Aladrović duboko umiješan u aferu SMS. Svi navodi oko tobožnje intenzivne komunikacije Aladrovića i Franje Varge su neistiniti, s obzirom da se ne poznaju niti su ikada komunicirali, tvrde u ministarstvu i dodaju da tekst sadrži niz neistina s namjerom diskreditiranja novog ministra. Podsjetimo, tjednik piše da je Varga za Aladrovića, dok je bio na čelu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, špionirao njegove protivnike i kritičare iz zavoda, dok je Aladrović, kako bi vratio uslugu, radio na tome da se Vargi osigura mirovina. U baranjskoj općini Čeminac u tijeku je velika akcija USKOK-a. Mediji javljaju da je policija na saslušanje odvela donačelnicu Anušu Rešetar i predsjednika općinskog vijeća Marija Kralja. Tražili su i HDZ-ovog načelnika Zlatka Pinjuha, ali ga nisu pronašli u uredu u općini. Prema neslužbenim informacijama, navodne nezakonitosti dogodile su se sa subvencijama stambenih kredita na štetu općine. Mještani su se ranije u više navrata bunili protiv načelnika koji je prije 2 godine iskoristio zakonsku mogućnost popunjavanja općinskog proračuna, pa je poljoprivredni i poduzetnicima u svojoj općini nametnuo dodatne poreze i prireze.
Medija servis vijesti plus.
Jutros je napokon u potpunosti ugašen požar u šibenskom zaleđu koji je progutao 900 hektara borove šume. A o piromanki koja je potpalila požar cure novi detalji. Kada je vatrena stihija počela, zaposlenica HAC-a se kod vozača na naplatnim kućicama raspitivala o jačini požara i htjela vidjeti snimke. Ona će sljedećih mjesec dana zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela provesti u istražnom zatvoru. Odlučio je tako sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku, a javlja HRT. 53-godišnjakinja će biti podvrgnuta psihijatrijskom vještačenju. A vatrogascu koji je dobio kaznu za nepropisno parkiranje dok je bio na požarištu kod Šibenika, ista je na kraju oproštena. Glasnogovornica Šibensko-kninske policije Marica Kosor za Medija servis.
Policija je u kontaktu s vatrogascima utvrdila da je postojao valjan razlog zašto je vatrogasac ostavio nepropisno parkirano vozilo i sukladno tome će biti izrečena kazna vatrogascu oproštena.
Medija servis vijesti plus.
U Vukovaru je položen kamen temeljac za stambenu zgradu u koju će se useliti 21 obitelj. Riječ je o projektu vrijednom 1.260.000 eura koji se financira 68% donatorskim sredstvima iz Fonda regionalnog programa stambenog zbrinjavanja Razvojne banke Vijeća Europe. Cilj je osigurati trajna stambena rješenja najugroženijim skupinama povratnika, izbjeglica te bivših nositelja stanarskih prava. Gradonačelnik Ivan Penava.
Svjedočimo da u samo 2 godine smo apsolutno izmijenjali izgled ovoga grada i to na jedan fantastičan način sa modernim objektima koji sadrže 21 stambenu jedinicu i od toga naravno svima vama od srca hvala.
Medija servis vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nastavlja svoj državnički posjet Izraelu. Nazočila je potpisivanju međunarodnog sporazuma sestrinskih luka između Luke Rijeke i Luke Haifa, te ceremoniji imenovanja katamarana proizvedenog u Hrvatskoj. Predsjednica je u svom obraćanju poručila da je brodogradnja utkana u hrvatsku povijest i stoljećima je bila izvor egzistencije za Hrvate. Izrazila je punu potporu izraelskim ulaganjima u hrvatsko gospodarstvo, kao i spremnost zauzimati se za svaki oblik uzajamno korisne suradnje.
Let me congratulate everyone here who has made this project possible for a job well done. And to the crew, please remember the words of George William Curtis, who once said that it is not the ship so much as the skillful sailing that assures the prosperous voyage. I wish you fair winds and following seas.
Media servis vijesti plus.
Iz regije, japanski proizvođač guma Toyo Tires odabrao je Srbiju za svoju novu investiciju. Kako je najavio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, Japanci će u tvornicu u Indiji uložiti 390 milijuna eura, a otvorit će i 523 radna mjesta na kojima će radnici, tvrdi Vučić, imati značajno veće plaće od prosječnih.
To vam je 12-13% naših ukupnih investicija investicije, a to je više nego što na godišnjem nivou recimo jedna Bosna i Hercegovina ima ukupne investicije. To je samo dva puta manje nego što recimo je imala Hrvatska kao članica Europske unije u prošloj godini.
Idemo u svijet. Pregled vijesti pripremila je Bruna Ćorić.
Ukradeni su podaci koji uključuju imena, adrese i brojeve telefona čak 106 milijuna klijenata banke Capital One. Riječ je o građanima SAD-a i Kanade. No podaci o brojevima njihovih kartica nisu otuđeni, rekli su iz tvrtke. Hakerica je uhićena nakon što se na mreži navodno hvalila zbog kršenja zakona, prenosi BBC. Prijetio je do 5 godina zatvora i 250 tisuća dolara kazne, a smatra se da je kršenje podataka jedno od najvećih u bankarskoj povijesti. 18 osoba poginulo je u padu vojnog zrakoplova u pakistanskom gradu Rawalpindiju, priopćile su spasilačke službe. Među poginulima je 5 članova posade i 13 civila. Pakistanska vojska navodi kako se radilo o rutinskom letu iz glavnog grada Islamabada. Naime, zrakoplov se zabio u zgradu u gusto naseljenom dijelu grada, no jedan od svjedoka tvrdi da je zrakoplov zapaljen prije pada. Mediji javljaju da je ozlijeđeno više desetaka osoba. Zrakoplov je pripadao zrakoplovnoj jedinici pakistanske vojske, a pakistanski premijer Imran Khan izrazio je sućut i poželio brz oporavak unesrećenima, napisala je pakistanska vlada na Twitteru. Uzrok pada još nije poznat. U znak prosvjeda protiv policijske brutalnosti, prosvjednici su u Hong Kongu prekinuli željeznički promet u vrijeme najveće gužve. Na mnogim željezničkim postajama širom Hong Konga stotine prosvjednika blokirale su vrata željeznice te onemogućile prometovanje, pogađajući stotine tisuća stanovnika koji taj prijevoz koriste svaki dan. Prosvjed je organiziran preko društvenih mreža, a slijedi nakon masovnih prosvjeda u subotu i nedjelju. Podsjetimo, prosvjedni pokret počeo je 6. lipnja zbog prijedloga zakona koji bi pustio izručenje Kini. Proteklih tjedana prerastao je u veći prosvjed protiv hongkonških vlasti kao i protiv policijske brutalnosti.
Sport.
Nogometaši Dinama večeras u 20 sati igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv gruzijskog Sabortala. Susret se zbog UEFA-ine kazne igra pred praznim Maksimirom. Modri imaju prednost od 2-0 iz Tbilisija, no trener Nenad Bjelica upozorava.
Treba nam od prve do zadnje minute maksimalna ozbiljnost, apsolutna koncentracija. Ja smo vidjeli da je Sabortalo dobra momčad, ako joj se da prostora, oni ga znaju iskoristiti, tako da ćemo trebati biti od prve sekunde maksimalno fokusirani naše zadatke i pokušati do kraja utakmice pobijediti utakmicu, to nam je cilj.
Bjelica kaže ima slatke brige oko sastavljanja momčadi, a najavio je i da su Olmo i Mubanđe u kombinacijama.
Praktički sad imamo cijeli kadar na raspolaganju, iako ima nekoliko ozlijeđenih, ali hoću reći svi su prošli pripreme, svi su odradili ono što smo planirali, imati na raspolaganju u ovom trenutku 24-25 igrača spremnih za utakmicu je veliki luksuz za mene.
U Hrvatsku su se vratili srebrni rukometaši koji su na svjetskom juniorskom prvenstvu u Španjolskoj stigli do finala, te tako ostvarili povijesni uspjeh i potvrdili da je budućnost hrvatskog rukometa i više nego svjetla. U domovinu vratili su se umorni nakon 15 sati putovanja, ali puni dojmova. Izbornik Davor Dominiković.
Sigurno da je lakše čekati na madridskom aerodromu s medaljom 15 sati nego da smo, ne znam, usvojili četvrto mjesto. Naporno je bilo, ali je tako slađe.
Najbolji igrač svjetskog prvenstva do 21. godine Ivan Martinović.
Znam da nisu puno ljudi vjerovali u nas, ali znam i da mi jesmo u svakom trenutku, u svakoj sekundi i na pripremama i na svakoj utakmici. Jako sam ponosan na svoju ekipu, na cijelom stožaru i presretan sam.
Ivo Karlović poražen je na samom startu ATP turnira u Washingtonu. Bolji od hrvatskog tenisača nakon dramatične završnice bio je domaći igrač Fratangelo sa 6-4, 6-7 i 7-6. Bio je to njihov drugi međusobni susret i drugi Karlovićev poraz. Marin Čilić postavljen je za 6. nositelja i slobodan je u prvom kolu. U nastavku dana na teren će Dona Vekić, koja u prvom kolu VTA turnira u San Joseu igra protiv Japanke Doi. S 86. igračicom svijeta Vekić je do sad igrala 2 puta i ima 1 pobjedu i 1 poraz. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, novoizabrana čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen u posjetu Hrvatskoj.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.